Radio Beograd 2.
Klub 2. Najnovija premijera u Beogradskom dramskom pozorištu donela je koprodukciju sa jednim odličnim hrvatskim pozorištem, trenutno možda najboljim, a reč je o ZKM-u ili Zagrebačkom kazalištu mladih. Predstava Kamen, po tekstu savremenog nemačkog dramatičara Mariusa von Meinberga, a u režiji Patrika Lazića, dovela je na beogradsku scenu i troje glumaca iz ZKM-a, Miju Melher.
Tako je.
Miju Melher, Dada Ćosića i Doris Šarić Kukuljicu, našu današnju gošću. Moje ime je Aleksandra Glovacke, vi slušate Klub 2. Doris, dobar dan, hvala što ste sa nama i divno ste došli.
Dobar dan vama i vašim slušateljima. Meni je isto velika sreća da sam u Beogradu i zaista je ovo prva velika koprodukcija između dva kazališta, pozorišta, i ja sam jako sretna zbog toga, zbilja. Onako, to je nešto što premošćavamo u ovim ne baš sjajnim vremenima ni za Srbiju, a i ni za Hrvatsku. Ali mislim da smo mi, ja često kažem, mi u pozorištu, kazalištu smo mi smo svi bez interesa, zapravo jedini cilj nam je dobra predstava. I to otvara neki prostor, neke iskrene, prave komunikacije kroz koje se i ova osjetljiva pitanja provlače kroz umjetnost. I to je jako lijepo jer se na taj način zapravo meditira i razgovara o onome što nas svih dubinski muči.
Ovaj tekst jeste nemački, nemačka je priča, ali možemo se u dobroj meri pronaći u njemu. Kako ga vi doživljavate?
Apsolutno, to su ta previranja politička koja nas raznose i odnose. Ovdje su upisana četiri vremena, pet vremena, znači 35., 45., 53., 78. i 93. Ako izuzmemo 53. jer ona na prostorima bivše Jugoslavije nije bitna godina, za Njemačku je, jer su tada zapravo oni koji su se odlučivali otići iz istočne Njemačke u zapadnu, to im je bio nekako zadnji vlak da to naprave. Znači, ta godina nas...
Zato što je dizanje, tad je počeo da se diže Berlinski zid.
Tako je. Tad se počeo dizati Berlinski zid i ta godina za nas, za ovaj prostor Srbije i Hrvatske nije bitna. Međutim, sve ove druge godine su itekako bitne. Znači, to je 35. godina kad su se i ovdje na ovim prostorima događali veliki pomaci prije početka Prvog svjetskog rata. Drugog svjetskog rata. Ta je godina, naravno, u Njemačkoj je obilježena progonom Židova, već su Hitler 33. dolazi na vlast, već su strašne stvari napravljene svim židovskim obiteljima, ostali su bez zdravstvenog osiguranja, ostali su bez poslova, premlaćivani su i sve ono što ide, sada nabrajam, što nam je vrlo dobro znano iz povijesti. Sljedeća godina, koja je naravno i ove prostore obilježila, i 45. kad se Drugi svjetski rat završava i kad zapravo ono što je tema, između ostalog, ali bitna, najbitnija tema ove predstave, kad se zapravo istina počinje fabricirati u laž, koja traje do danas. I to je u tekstu ta premosnica do 93. kada Vita, kao glavni lik u predstavi koju igra Mirjana Karanović, kada zapravo od samog početka tu laž fabricira. Pa je ta njihova nacistička prošlost zakopana, taj kamen koji je temelj kuće u kojoj sam živjela ja, lice, mice, Švarcman, kad se sve to skupa zakopava, otkopava i fabricira. I ta laž se prosljeđuje generacijama. Vita je prosljeđuje svojoj kćeri, njena kćer prosljeđuje svojoj kćeri, koja onda na kraju ima priliku, jer negdje posumnja u sve to skupa kao istina, koja ima onda pravo na pobunu i na bacanje tog kamena, s kojim se predstava završava u jednoj simboličnoj gesti, na koju, ja mislim, ima pravo mlađa generacija, apsolutno, da ona taj kamen baci. Sad kome? Kome? Svima nama koji smo isfabricirali povijest. Evo, to je ono što mene jako glođe kao lice koje igram te židovke Mice Švarcman. Zaista sam imala u slikama, ta emotivna pamćenja su jaka, rata na ovim prostorima, gdje sam uspjela ispratiti, naravno preko ovog što nas najviše truje, a to su mediji, pa prvenstveno televizija, ali bez obzira, čovjek koji dovoljno zna misliti može razlučiti sve istine, pa sam sa suzama, stvarno sa suzama u očima, ispraćala sve one koji su napuštali svoje domove sa ta dva kofera ili dvije torbe, bili oni Hrvati, Srbi, Bošnjaci ili bilo koje druge nacionalnosti.
A toga smo imali i previše na svakoj strani. I mnogih drugih, i Mađara, i Albanaca, i tako dalje. Ovaj Meinburgov tekst zapravo govori o tri generacije i utoliko je zaista predstava i snažna i zanimljiva i ima svoju neku metaforu o tome. Jedna generacija stvara laž, druga je onda prenosnik, jaki prenosnik, i treća tek ima mogućnost da razbije laž. Igralo se zanimljivo, jer je koprodukcija, jer su hrvatsko i srpsko kazalište, prvo ste radili u Zagrebu, zatim ste prešli u Beograd. Kako je izgledalo malo, kako vas je uopšte kako ste sačekali taj poziv i uopšte tu ideju da se radi takva predstava i na taj način?
Evo, pa moja prva misao bila hvala ti Bože, ali ono stvarno, jer mislim da je ta sinergija, ja sam naravno dijete koje je rođeno u Jugoslaviji, rodom sam iz Dubrovnika, tako da je meni sjecište Dubrovnika u turističko jedno od najbitnijih odredišta ne samo u Europi nego u svijetu. Odrastala sam uz sve te moguće nacije koje su se prešetavale i bivale u Dubrovniku, tako da je i moja prva kazališna iskustva su u sjećanju kao ta sinergija sa prostora bivše Jugoslavije na Dubrovačkim ljetnim igrama. Vi to vrlo dobro znate, a vjerujem i većina slušatelja, su gostovali i glumci iz Srbije, i glumci iz Slovenije, iz drugih republika ondašnje Jugoslavije, i to bogatstvo je mene oplemenjivalo. Naravno, dogodio se rat koji je to prekinuo. Međutim, moram reći da i posljednjih godina se, barem što se tiče Dubrovnika, a i Zagreba, jer to su dva mjesta u kojima boravim i radim, da se te individualne su, znači gost Jagoš Marković je režiro, pa su gostovali neki glumci Srbije, pa i u nekim drugim predstavama, pa glumci iz Bosne i Hercegovine. Uglavnom, pokušava se, ali to su samo individualci koji dolaze kao redatelji, glumci i, dobro, sapunice i filmovi imaju ove tržišne uvjetovanosti, koprodukcija, pa je to češće. To je češće i neka je, hvala Bogu da je tako. Ali ovo je kao znak suradnja dvaju pozorišta kazališta, ZKM i BDP, i to je meni baš uzbudljivo i drago. To je meni baš uzbudljivo i drago i mislim da na tim našim u tim našim mikrokozmosima, kad govorim mikrokozmosi, mislim prvenstveno na svoj unutrašnji osjećaj, ali taj mikrokozmos se širi na ta dva kazališta. Mislim da to, ja mislim da se velike stvari ne događaju u velikim potezima, da su one od nas individualno, to je, znate, bacite kamenčić u vodu, pa on stvara te koncentrične krugove koji se šire. Mislim da su tako, može se ovo značiti kao jedan mali zapravo čin, ali ako će on negdje to proširiti, taj kamenčić, ako će proširiti te svoje vibracije, to je svoje kružnice, onda i nije tako mali.
Sam voleo neku svetlonu jedne jeseni. Jao, kad bi znao sa kim sada spava, ne bio i glava, ne bio i glava. Jao, kad bi znao koje sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Jao, kad bi znao ko tu meni breka i si još ne dozrela.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Pera Zubca iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doris Šarić Kukuljica, danas sa nama u klubu 2. Pomenuli ste Dubrovnik kao svoje rodno mesto, odmah ste počeli malo da zaobljujete vokale, moram priznati. Čitajući o vama, mi smo tu negde ista generacija, slična, mislim, tu smo. Par godina. Pronašla sam jedan jako zanimljiv podatak meni drag da nas je obe u detinjstvu jedna predstava onako pozorišno obeležila, a to je Dundomaroje Koste Spajića. Da. To ste negde izjavili. Pričajte malo o tome. Eto, bar meni, pa će se preneti i na slušalce.
Hoću, vrlo rado. Ja sam, taj moj interes za kazalište se zapravo, tako to je, ne može se pričati o svijesti u djetetu od 6,5 godina, ali mogu posvjedočiti jer se dan danas sjećam te opčaranosti i tog uzbuđenja. To je bila prva predstava koju sam ja odgledala na ljetnim igrama, imala sam 6, znači rođena sam u 3. mjesecu, to je negdje bio 7., 8. mjesec, 6 godina i 3, 4, niti 6,5 godina, i mama i tata su se spremili na predstavu, ja sam inzistirala da idem s njima i oni su me poveli. Prvo, moje spavanje je bilo ljeti, zimi, 8,5, mi smo bili u krevetu, brat i ja, tako da je sama ta činjenica da sam ja u 9:30 navečer budna, to je već bilo uzbuđenje koje mi je upisano u emotivno pamćenje. I onda to čudo koje se dogodilo na Gundulićevoj poljani sa tim fenomenalnim glumcima, Perom Kvrgićem, Fahrom Konjhođićem i cijelom plejadom njih. Što sam ja hvatala od sadržaja, to je vrlo teško meni sad odrediti. Ja znam da su mi mama i tata ono bili premosnica u razumijevanju teksta, ali ja sam danima sanjala predstavu i mislila o predstavi, i ono što je mene uvijek zapravo i u kasnim godinama do neke zrelosti koja je možda zrelosti do nekih formativnih godina, 12-13 godina, meni je bilo uvijek to pitanje, ono, Čapekovo, kako nastaje kazalište? To mi je uvijek kako se ta igra dogodi, ti kostimi, scenografija, ko to, što to, koliko ljudi potrebno, to mi je bila neka tajna, evo, u koju sam ušla, i zapravo ta tajna kazališta i kazališne igre bila je motiv koji me odveo na akademiju.
Vi ste posle i igrali u Dundomaroju, istina u jednoj drugačijoj režiji. Kako je to osjećanje bilo?
Prvi Dundo je bio Dundo Paola Magellija na Pustijerni. To kao da je anticipiralo sve ovo što će se dogoditi poslije rata, sve nevjerojatno. To je jedna od najdražih predstava mojih u kojima sam sudjelovala. Paolo Magelli kao Talijan koji je u Držiću, u toj renesansi talijanskoj, pa premosnica Dubrovačkoj, otkrio, on je, ja se sjećam na početku proba te njegove analize Držića i svega što je on upisao, to je bilo fantastično, žao mi je da neko nije imao neki snimač kao vi sada, pa da to sve posnimi i objavi, to je zaista nešto u što je on ušao, onako prokopao je sebe i Držića kroz sebe, i ta njegova interpretacija Dunda, koja nije naišla, što mi isto fantastično, na ovo sveopće odobravanje. Bilo je ljudi koji su i nekih kazališnih ljudi koji su neke stvari zamjerali, ali isto tako drugi dio kazališnih ljudi su tu predstavu podcrtali kao najboljeg Držića ikad, Dunda ikad. Nakon toga je Ivica Kunčević radio Dunda, u kojem sam isto sudjelovala, pa recimo da nam se nije baš posrećilo sa Kunčevićevim Dundom, ali taj Držić, ne zato što sam ja rodom iz Dubrovnika i zato što, evo, sad imam priliku govoriti o piscu koji je rođen u istom gradu gdje i ja, ali zaista je on na neki način isto tako mene proširio u mojim nekim shvaćanjima kazališta, a njegov život i njegova beskompromisnost u odnosu na tadašnju, recimo, političku situaciju u Dubrovniku i vlast je nešto stvarno što onako svijetli i što ukazuje na to da se bez obzira koliko smo mi sami uspješni ili ne, da je potrebno suprotstaviti se stvarima za koje osjećamo da su nepravedne.
Doris Šarić Kukuljicu u Hrvatskoj sasvim sigurno ne treba predstavljati. Ja sam iz vaše prebogate biografije, poslovne biografije, neke osnovne stvari izvukla, počevši od toga da ste odigrali više od 130 uloga u pozorištu, da ste silne nagrade dobili, ali recimo 6 nagrada Hrvatskog glumišta, Orlanda 2 puta, Zlatnu arenu u Puli pre 3 godine. Dakle, jedna zaista onako bogata biografija. 10 godina ste proveli u Dubrovačkom kazalištu Marin Držić da biste onda prešli u Zagreb, ali pre toga postoji jedan dragi teatar koji, čini mi se, i dan danas postoji, a to je teatar Lero. Nažalost, mi danas više nemamo takvih. Mislim, ima vrlo malo, ali u to vreme kad ste vi bili, ja se isto toga dobro sećam, bilo je skoro u svakom gradu je amatersko pozorište bilo centar nečega. Davor Mojaš i dan danas čini mi se da vodi teatar Lero. Kako je to bilo?
Pa to me obilježilo. To je zapravo, ja sam voljela teatar, pričali smo sada o Kostinom Dundu i još neke predstave Skupi, tako dalje, Ljetne igre, koje su mi otvorile, zapravo koje su me, u kojima sam maštala o nečemu što je mene fasciniralo, ali opredjeljenja tada za kazalište naravno nije bilo ni u tragovima. Sticajem okolnosti se tako dogodilo, prvo kazališna radionica Marina Držića, Ivica Kunčević je tada bio u Dubrovniku kao redatelj i on je htio sa tom kazališnom radionicom uvući neke mlade ljude, đake i tako dalje, i Davor me vidio, to je bila prva predstava koju sam radila, režirao Ivica Kunčevića, tekst je napisao Milan Milišić. Evo, prva žrtva u Dubrovniku i da bude stvar apsurdnija, Srbin i pjesnik. To ima i neko simbolično značenje i ne mogu se tome otet da nema. Ali sad da to krenem dalje, i Davor Mojaš je došao na tu predstavu i vidio me i pitao me da li želim biti u Lera. Lerove godine, to su godine mojeg gimnazijskog školovanja, su me obilježile na način da sam shvatila koliko slobode može biti u teatru i koliko ta igra može biti igra i više od igre. I što je naravno uvjetovalo moj put ka kazališnoj akademiji. Igrala sam se sa mojim neprežaljenim kolegom Predragom Vuševićem, koji je to rano nas je napustio, jedan ogroman talent i jedno predivno biće i moj intimni, bliski, dragi, mili prijatelj. Puno radosti, puno veselja, puno igre, puno neznanja i puno stjecanja znanja o nekim osnovnim postavkama u kazalištu uopće. Tako da je taj Lero me zapravo doveo do akademije, baš Lero.
Lero je dolazio često u Beograd na taj divni festival Brahms. Jeste dolazili?
Da, bila sam na Brahmsu i kako je to bilo divno.
Evo. Onda smo se mi upoznali tada, ja sam tad radila bilten Brahmsa prema tome.
Eto, da, i to je bilo ogromno uzbuđenje. Baš Brahms je bio najbitniji festival amaterskih skupina u bivšoj Jugoslaviji i to je bila ogromna čast biti na Brahmsu.
La pebbles on a beach, kicked around, displaced by feet.
Doris, ja sam pomenula 130, verovatno ih je sad i više pozorišnih uloga, međutim vi ste dosta igrali i na filmu i na televiziji. Dobili ste, htedoh reći Oskar, dobili ste Arenu za jedan film o ženama iz Kamenskog. Dakle, ono što ste u prethodnom segmentu načeli, tu neku socijalnu temu od koje ne možemo da pobegnemo, to ste igrali i za to ste nagrađeni. Meni se čini u jednom trenutku, bar je ovde takva situacija bila, pojavilo se nekoliko tekstova socijalno angažovanih. A ne znam da li delite moje mišljenje, a sada odjednom kao da nam je to postalo, da smo se privikli i sad se opet pisci okreću nekim drugim temama. A da li smo mi ispričali sve te socijalne teme?
Ja mislim da nismo ni blizu ispričali sve socijalne teme. Ova priča o Kamenskom, zapravo tu je jedan metafilm koji zapravo govori o problemu Kamenskog.
Uputite slušalce o čemu je tačno reč.
A riječ je zapravo o audiciji za film koji se treba snimati o Kamenskom i tri glumice koje su glavne, recimo, kandidatkinje za glavnu ulogu, dolaze zapravo na tu audiciju kod redatelja i između toga je jedna dinamika u tom opet prostoru koji je natjecateljski, koji je, čim je neko prejako natjecanje, tu umjetnost gubi, jer to nije trka na 100 metara gdje će neko značiti prvo vrijeme, drugo vrijeme, treće vrijeme. Uglavnom u tom meta jeziku preko sudbina tih glumica koje su zapravo, ne želim ni pod, da me slučajno slušatelji krivo ne shvaćaju, izjednačiti te pozicije, ali koje su zapravo isto u poziciji nekakvih i privatno u privatnim životima nekih ucjena i neke kompetencije i neke mogućnosti da se ostane bez posla. Ali sad da se vratimo na Kamensko, jer je to puno, puno veća tema za mene osobno. Znači, te pljačke u Hrvatskoj koje su krenule poslije rata, to je nezapamćeno. I vi ste pitali da li je ta tema potrošena. Nije, jer ona još uvijek traje. Pa mi smo prije snimanja ovog filma, osobno, jer moja bivša susjeda je radila u Kamenskom, samohrana je majka, dvoje blizanaca, ostala je na cesti. A sve to skupa, što se događalo s tim zemljištem i sa tim tvornicama, je čisti kriminal.
Dobro, nam je to sve poznato. Mislim, to nam samo pričate, hoću kažem da je ovdje.
To je tu, to je čisti kriminal. Ništa se od toga nije procesuiralo, to jest to se nešto vuče negdje tamo po sudovima, ja ne znam u kojoj fazi, uglavnom poučena, nažalost, dosadašnjim iskustvom, to je izjeo vuk magare. Ništa se neće dogoditi, nažalost. Žao mi je, voljela bi, u Hrvatskoj se jako puno priča o tom sudstvu i nastoje se stvari poboljšati, daj Bože da bude tako, za sada velikih pomaka ne vidim. Te rane i te socijalne nepravde, ja zapravo ovako moram reći vama i vašim slušateljima, ja ovaj kapitalizam, neoliberalni kapitalizam, ja mislim da je to robovlasničko društvo, da je to jedan nepravedni sistem. Ja znam da postoje ljudi koji bi ga mogli mijenjati u smislu programacije nekih novih vrijednosti koje su prvenstveno socijalne vrijednosti, ono što živi ipak jedan dio Europe i čemu smo svjedoci, jer zaista ti ljudi to žive. Ostatak svijeta se glođe oko tih, zapravo ne glođemo se mi, nama ostaju mrvice, ali tih 1% se glođe oko tih milijardi, neukus da u pandemiji ovi lete u svemir i da snimaju te filmove. Ma fuj, odvratno. Ja tu nemam više tolerancije, ali niti malo. Taj me svijet ne zanima. Ja izlazim na izbore i glasam, ali zapravo ono što me zanima na ovim prostorima, prvenstveno mislim na Hrvatsku, da se pojavi neko ko će stvarno iznjedriti politiku koja bi bila socijalna. Tako smo pljunuli po tekovinama koje su iz bivše Jugoslavije, koje su imale neke socijalne mjere, da je mene sram. Zašto? Zato što su se u ovim neoliberalnom društvu su se trebali dokazati na drugi način, sa drugim sistemima. Zašto? Da pojedinci uzmu više novaca. Evo, i to je nekakav moj stav. Razumijem da su se možda umjetnici zamorili tih socijalnih tema, ali socijalne teme će biti i dalje izvor svega. Socijalna bijeda vodi u političke devijacije. To je sasvim sigurno. Pa na koncu konca to je priča i Njemačke, koja je nakon Prvog svjetskog rata bila na koljenima, pa je bila takva glad i takva nezaposlenost i takva strašna inflacija da su onda na temeljima tog jada i bijede su se mogli pojaviti ti monstrumi kao što je Hitler. Ono što je apsurdno i što smo sad u istraživanjima, neke te socijalne su u stvari naslijeđene. Mislim, tu je veličina opet Njemaca koji ne prebrišu sve. Mislim, premda se dan danas zbog tog nacizma imaju strašnu grižnju savjesti. Hoću reći, mi smo tako bacili pod noge sve naše vrijednosti koje smo imali u bivšoj državi. Svaka od republika. Sramota. To ne treba raditi. Pa, mislim, mi se kao društvo moramo graditi dalje. A ovo je sve i čak samoupravljanje koje je imalo milijardu i jednu negativnosti, ali ga se moglo usavršiti. To se isto bacilo pod tepih. Žao mi je zbog toga.
Može pozorište nešto tu da uradiš? Kako mislite?
Pa ja mislim, pričajući priče, da pozorište može otvoriti ta neka polja svijesti, savjesti, razmišljanja, intuicije. Ja u to vjerujem. Da je to, da mi u tom prostoru nekako skupa osjećamo i zajedno dišemo i zajedno razmišljamo, ako je predstava dobra. I nije bitno da svi u tom trenutku isto razmišljamo, isto dišemo, isto osjećamo, ali mi se čini da velike teme nose i veliki pisci, da nose ozbiljna pitanja na koje se može nasloniti ta suigra. Uvijek je zapravo suigra na sceni, ali nekako je suigra i sa publikom u tom prenošenju zajedničkih misli i nekakvog osjećanja. Evo.
Naša današnja gošća, Doris Šarić-Kukuljica, u Beograd je došla, kao što sam rekla na početku emisije, zahvaljujući koprodukciji Beogradskog dramskog pozorišta i ZKM-a, dakle, možete je gledati u oba grada, verovatno će biti tu i festivala, na predstavi Kamen, o kojoj smo govorili. Doris, toliko ste toga odigrali. Odigrali ste Anu Karenjinu, odigrali ste razne divne uloge. Šta vas je obeležilo? Šta pamtite kao nešto posebno obeležavajuće, ili je to prosto sve posao i sve ide u jedan, ne u lošem smislu, ali sve ide u jedan špag?
Uvijek me obilježi zapravo rad na predstavi. Rad na predstavi, proces sam, mi je nešto što, ako je dobar i ako je sadržajan i ako smo mi kao glumački ansambl i autorski tim objedinjeni pod zajedničkim nazivnikom, i ako u toj ljepoti procesa se otvaraju pitanja, usaglašavamo se i mučimo se i dođemo do nekog rezultata, to takve predstave onda ostaju u mom sjećanju zauvijek. A nije uvijek tako. Često nije tako zato što je vrijeme vrlo usko. Prije smo radili predstave 2,5-3 mjeseca. Sad je to uglavnom mjesec i pol dana, što je kratko. Kratko je da se sadržaj iznutra sa nekim odmakom preispita i da se onda vidi da li u tom smislu još treba nešto intervenirati. S druge strane, dogodilo mi se u životu, nažalost, da su se neki sadržaji poklapali sa životom. Pa je tako bila ta Hekuba 91. Nevjerojatno da se sadržaj tog rata i koji je u Hekubi ispričao Držić, i tih stradanja i tih ubojstava i krvoprolića, da se onda, da se to u jednom trenutku živi. Zatim, evo recimo, bila je isto tako situacija kad sam u tekstu Ivora Martinića Moj sin samo malo sporije hoda, da sam igrala tu Anu, baku koja je bolesna od Alzheimera, a u isto vrijeme je moja mama bila bolesna od Alzheimera. Janoškica me pitao, kaže, znam da je to sad vrlo, vrlo, mi smo inače i bliski prijatelji, pa tako da je znao moju privatnu situaciju. Da li bi ti to bilo preteško da igraš? I ja sam mislila da to mi može zapravo biti ljekovito, da uđem baš in medias res, kao ja, da uđem, da pokušam ući u tu bolest i da s njom izađem na scenu. Tako bilo je tih nekoliko situacija, sad da ne nabrajam, gdje se zaista trenutni život poklopi sa materijalom koji se radi u kazalištu, pa su to nekakvi dodatni izazovi i nekakva mogućnost da se to očište iz vrlo intimnog preseli u kazališni tekst. Ali ono što me uvijek kad sam sretna, kad se svi mi koji radimo predstavu nekako dobro očutimo, zagrlimo i iskomuniciramo sve što je unutar toga, da, to sigurno.
Pa neka to lepo osjećanje ostane za kraj ovog razgovora, bit će prilike još, ZKM dolazi i vi sa njim na proleće u Beograd, tada ćemo nastaviti razgovor. Veliko vam hvala na ovome.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljima. Pozdrav Beogradu.
I always keep quiet just in case. Better keep quiet just in case. Since I know your thoughts reverse and I don't easily follow in the change. If I keep quiet, it's to ease up the chase. I hope you know that way I said what I want, I still didn't change. I know what I want.
Dragi slušalci, ovde je kraj našeg današnjeg Kluba 2. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.
I used to keep quiet of recognition of my thoughts. I thought I couldn't breathe if I'd speak. And everything would be lost, including me, but I was someone else to become. Stop mangling my responsibilities, keep quiet, and I get exposed, and I get exposed. All I got, and the fear was all I got.